Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Għat-tunur il-kompatrun tagħna San Coronato Martri, irriflettejna fuq il-Knisja tal-ewwel żminijiet. Flimkien mal-persekuzzjoni tal-bidu li għaddit minnhom il-Knisja Kattolika. U llum f'dan it-tieni jum ta' tridu imqaddes, għat-tunur il-kompatrun tagħna San Coronato, nixtieq naqsam magħkom min huma l-martri. Huma dawk li aħna nagħmluhom il-festa. Araw ftit, aħna s-saċerdoti x'nitolbu fl-uffiċċju tal-qari tal-martri. Inselmulek Coronato, martri u vittma. F'dan il-jum ta' festa tiegħek li fih ħadd bil-ħlas tad-demm. Il-kuruna tar-rebbieħa. Is-seħibt mal-anġli jimbirka, kollox dija u ġmiel bil-bies, liħsil b'demmek, xħin bla bisa, tajt qoddim kulħadd ix-xhieda. Ejjew immorru ftit iktar il-qoddim. Il-kelma martri ġejja mil-lingwa Griga. Li tfisser xut. U Sant Wistin jallimna u jagħti talima teoloġika u jgħidlek martirem non feċi kwena set kawża x'ifisser. Mhux it-tbatija li tagħmel lill-martri imma ir-raġuni għalfejn wieħed jieħu il-martirju. Eżis. Għalkemm li ma bnedmin fost l-insara jistħu ilhom li jissejħu martri għandna ħafna. U forsi bil-kelma martri aħna tallimna wkoll li huma dawk li stqarru l-fidi tagħhom fil-beraħ. Ma beżewx propju fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. U għadhom illum ukoll. Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja kellna il-patruni tagħna San Pietru u San Pawl. Flimkien mal-apostli l-oħra. Għax huma ħbib tiegħi kienu dawk li taw ix-xhieda. U taw ix-xhieda minajr ebdaqer tal-ħajja li jallem Krist. Ma qadux jilagu bil-kliem bħal ma forsi namlu jienu jent, imma tawxida autentika. Bizmin imbaddin il-kelma bditt intuża wkoll għal dawk li nsara li kienu mietu martri bħal San Koronato. Fil-bidu l-istorja tal-Knisja tgħidilna li dan l-isem tal-martri kien xi ħaġa għonja u kienet tingħata biss lil dawk li xerdu demhom għall-fidi. Għaliex? Għaliex dik il-persuna kienet soda fil-volontà tagħha u kienet soda wkoll fl-imħabba li kellha lejn Alla. Mhux hekk għamel San Koronato offra lilu n-nifsu bħala xhieda tal-verità. Iva, ħbib tiegħi, San Koronato, volontà sħiħa u bimħabba lejn Kristu Nazzarenu u lejn il-Knisja tiegħu ta' xhieda vera ta' Krist. U dan juruh bħal ma rajna l-bieraħ f'dawk l-iskrizzjonijiet li 254 sena ilu fl-ewwel festa tiegħu kienu twaħlu mal-Knisja biex l-antenati tagħna mis-sirjietna juru li verament San Koronato mit martri. Ħanejdilkom x'kien fija waħda minnhom. Tejtek, San Koronato martri ta' Kristu, bla biża, qawwi u qatt mirbuħ, li bil-qawwa disprezza t-tiranni fl-ewwel żminijiet tal-Knisja u wasal biex aċċetta il-ħabs u il-mewt. Però jien nixtieq immur ftit li hemm minn dan. Nixtieq insemmilkom tliet qaddisin kbar li tkellmu fuq il-martri u l-martirju. Għandna l-ewwel wieħed Sant'Ignazju minn Antiochia kien jgħix fis-sena 107. X'qal? Fl-ittra tiegħu lill-Filippin u lill-Rumani jsejjaħ xhud lil dawk biex jagħtu xhieda ta' mħabbithom għal Kristu, lil dawk li jieħdu l-martirju. U kompla dan il-qaddis fl-ittra tiegħu fejn jgħid li l-martri huma d-dixxiepli ta' Ġesù. Għaliex? Il-martri kien dak li jipprova jixbaħ perfettament lill-Kristu fit-tbatija u fil-mewt. Ma ninsewx Sant'Ignazju kien ukoll martri. Qaddis ieħor San Ciprian. Dan twielet minn ġenituri pagana. Ma kienux jemnu fir-reliġjon tagħna, imma huwa konverta u sir Kattoliku bħalna. U tkellem fit-tul u pritka fit-tul u jgħidek jgħid huma l-martri teżori kbar tal-Knisja. Imma jekk wieħed jiġi mċaħħad mill-martirju xorta waħda ikun den tal-glorja għal dak l-att erojku. X'jiġifieri? Jiġifieri jekk wieħed fil-kastana l-Imperu Ruman ċaħdu mill-liħu l-martirju u ħajjieħu il-premju tal-martirju mingħand Alla. Qaddis ieħor Origena jistqar u jgħid li l-martirju huwa prova tal-Kristjaneżmu. Mhux biss għaliex l-insara juru il-kapaċità li jmutu għat-twemmin tagħhom, imma fuq kollox Għaliex bil-martirju il-qaddisini għatu xida ta' rebħa fuq il-ħażen ta' ċertezza tal-qawmien għal-ħajja. Ħbib tiegħi, hemm ħafna qaddisin oħra li jitkellmu fuq il-martri u fuq il-martirju, però dan juri li hemm ħafna wkoll martri oħra. Dan nixtuħ ukoll aħna fi żminijiet tagħna. Din il-ġimgħa fl-ewwel nhar it-tnejn fil-bidu ta' dawn il-festi għat unur il-qaddis tagħna San Coronato. Kellna plej ta' jisqof timirt martri. U ħafna insara oħra li jmutu martri u li aħna ma nafux bihom. U l-lejla nħoss li San Coronato jistaqsina u jgħidilna int li tgħid li int nisrani x'in tagħmel għall-ġisem. Il-martri ħbib tiegħi refgħu is-salib, aċċettaw is-salib li tahom Ġesu. Jienu int fil-ħajja tagħna ta' kuljum qegħdin naċċettaw is-salib li jagħtina Ġesu? Jew ingergru u nargomentaw miegħu u ngħidulu għax jien u mhux ħadd ieħor. Għax kellu jiġri li hekk jien u mhux ħadd ieħor. U anka wkoll nazzarda ngħid nibdew naqtgħu qalbna. Għaliex ma naċċettawx is-salib li jibatilna il-mulej? Imma ħanejda wkoll il-lejla biex nerfgħu is-salib tal-proxmu tagħna inkunu minn ta' quddiem. Inkunu minn tal-ewwel li nikkritikaw il-min żbalja. U forsi wkoll intawlu u innaqsu minn dik l-istorja. Jidhirilkom li dawn huma xhieda li aħna nsara konvinti minn dak li nemlu li għallem u tgħallem San Coronato. U indu lejn San Coronato ngħidlu insultat qawwi tal-fidi illi bqgħu akkombattejt u t-tormenti tal-martirju għal Ġesu bil-ferħ sofrejt. Il-paċenzja għal għandna sabiex nieħdu l-vittorja u marbuta nibqgħu m'Alla sakemm niksbu il-vera glorja.